Ziņas 9:00 vieglajā valodā. Stiprais vējš Latvijā ir pierimis. Šodien tas daudz viet nogāza kokus. Vismaz 10 kokus glābējiem nācās novākt no ceļu braucamās daļas. Vējš daudz viet sabojāja elektrības vadus. Bez elektrības bija aptuveni 3000 mājsaimniecību. Šobrīd visi bojājumi jau ir novērsti. Tā apgalvo par elektrotīkliem atbildīgais uzņēmums Sadales tīkls. Eiropā mediķiem lielas bažas rada jaunais vīruss, tas nosaukts par COVID-19. Saslimšana ar jauno vīrusu sākās Ķīnā. Tagad visā pasaulē saslimuši 10 000 cilvēku, vairāk nekā 2000 ir miruši. Lielākā daļa upuru ir Ķīnā. Eiropā pirmie ar šo vīrusu miruši 2 cilvēki Itālijā. Tur saslimuši ap 130 cilvēku. Itālijā 11 pilsētās aizliegts gan iebraukt, gan izbraukt. Veneto reģionā atcelti sporta pasākumi, slēgtas skolas, muzeji un tirgi, pārtraukts arī slavenais Venēcijas karnevāls. Līdzīgi ierobežojumi noteikti arī Lombardijas reģionā. Slavenā Milānas opera La Scala ir atcēlusi izrādes. Rīt Eiropas Savienības valstu mediķi rīkos ārkārtas apspriedi. Mediķi apspriedīs cīņu pret bīstamo vīrusu COVID-19. Apspriedē piedalīsies arī Latvijas mediķi. Ārsti aicina ceļotājus, kuri atgriežas Latvijā no vīrusa skartajām Itālijas vietām, turpmākās 14 dienas rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim. Ja parādās kādas elpceļu saslimšanas pazīmes, nekavējoties jāzvana 113. Irānas un Turcijas robežu šodien satricināja stipra zemestrīce. Turcijā dzīvību zaudēja 9 cilvēki, 4 no mirušajiem ir bērni, aptuveni 40 cilvēku ievainoti. Irānā zemestrīce nodarījusi mazāku postu, tur savainoti ap 50 cilvēku, par bojāgājušiem ziņu nav. Šovakar Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors pasniedza Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2019. Balvas pasniedza 10 sadaļās. Balvu saņēma grāmata dokumentālais stāsts par kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu aiz Azara Boltibārzi. Balva pasniegta arī dokumentālajai filmai Latgalīši Sibirī, stāstu krājumam Silto Mola, arī podniekam Evaldam Vasilevskim veltītā piemiņas izstāde un grāmata. Balvu izcīnīja arī grupas bez PVN dziesmas, video un koncerts Rūbeži. Balvu saņēma arī izdevums Dagdis novada Poras Kreinis gromata, Oskar un Jolantas Maculēviču specializētā kafijas grauzdātava Kūp kafija. Tāpat arī sveikts ASV dzīvojošais latgaliešu filantrops, jeb labdaris Pīters Alojs Ragauš, arī Ligija Purinaša par dzejas krājumu sīvīte un arī Latgales reģionālās televīzijas žurnāliste Ausma Sprukte. Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā godināja tēlnieku Induli Folkmani. Un šovakar arī pasniedza latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv lasītāju simpātiju balvu Žuks. To jau otro gadu pēc kārtas saņēma etnogrāfisko tērpu darinātāja un skolotāja Ivata Seimanova. Vēl par sportu Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīs Mikni šodien Altenbergas trasē izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionāta divnieku sacensībās. Par pasaules čempionu kronēja Francesco Friedrichu un Margisu Torstenu. Bet mākslinieku komandā no Jelgavas Aļaskas ledus skulptūra čempionātā Firebanksā Amerikas Savienotajās valstīs izcīnīja pirmo vietu multibloka kategorijā, tā informē Jelgavas pašvaldībā. Ledus skulptūra čempionātā piedalījās 11 labākās komandas no visas pasaules. Jelgavnieki uzvarēja ar skulptūru Visuma sirds. Tās izgatavošanai izmantoja aptuveni 15 tonnas ledus.